përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liberalizimi nuk ka kuptim pa karton të gjelbër, institucionet në kërkim të zgjidhjes. Ndalimi lojrave të fatit në Kosovë, bast i humbur. Ngritja e degës së shtetit islamik në Afganistan. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës që udhtojnë me veturat e tyre në vendet të ndryshme të Evropës vazhdojnë të paguajnë çmime të larta për policën e sigurimeve në vend kalimet kufitare të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. E gjithë kjo pasi Kosova ende ka mbetur jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Institucionet përgjegjëse nuk japin shumë informacione se çfarë është duke u bërë për të siguruar këtë sigurim të automjeteve, për të cilën qytetarët po paguajnë nga 65 deri në 100 euro, varësisht nga koha e qëndrimit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Lulzim Veseli ndau 100 euro për të paguar sigurimin e makinës për 3 muaj rrugës së tij nga Kosova për në Gjermani. Maltretim dhe i kushtueshëm, thot ai, teksa rrefen për udhëtimin me makinën në fillim të shkurtit.
Po që shumë malete, se o qëllime që nuk e bon është të lashme për atin kërkantit në dhe tonë aftobusit në rëmejkarë të në zelbën në Bulgari, me të aftron dhe po djemë në e 4 ore po djinë, po është procedurë pak ma të lashe.
Kosova është vend i vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në këshillin e birove evropiane dhe rrjedhimisht, qytetarët e saj mbeten jashtë sistemit e kartonit e gjelbër. Kartoni gjelbërt është certifikatë ndërkombëtare sigurimit të automjeteve dhe njëtën nga autoritetet e 47 vendeve të këshillit të byrove evropiane. Në mungesë të tij, qytetarët e Kosovës kur dalin jashtë duhet të paguajnë shuma të ndryshme, varësisht kozgjatjes së qëndrimit në vendin e huaj. Situata është e tillë prej vitesh përkundër përpjekjeve të autoriteteve për të gjetur zgjidhje. Por ajo është risjell në fokus pas liberalizimit të vizave për Kosovën nga 1 janari këtij viti dhe rritjes së numrit të qytetarëve që udhtojnë në vende të ndryshme të Evropës. Statuti i Këshillit të Birove Evropiane përveç tjerash thekson se për të pranuar një shtet, ai duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Në vitin 2022, autoritetet të bën përpjekje që të antarëson e këshillin e byrove evropiane për mes një shteti tjetër, nuk treguan se për cilin shtet të bëj fjalë, por nisma nuk pati sukses. Eman Rahmani, deputet i Lëvizjes e Vetëvendosje, partisë në pushtet, e ngriti çështjen e mungesës së kartonit të gjelbër si temë në një mbledhje të Komisionit Parlamentar të Kosovës për buxhet, punë dhe transfere që u mbajt këtë muaj. Ai tha se shkas ishte rritja numrit të udhëtarëve nga Kosova drejt vendeve të BE-s pas liberalizimit të vizave. Në të njëjtën mbledhje të Komisionit për Buxhet mori pjesë edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili. Institucioni i tij mbikëqyr dhe rregullon tregun e kompanive të sigurimeve në Kosovë, përfshir edhe Biron Kosovare të Sigurimeve, e cila ka rol kryesor në negociatat për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane. Duke kujtuar faktin se Kosova nuk është antare OKB-s, Ismaili tas janë propozuar tashmë 2-3 alternativa të tjera për sigurimin e kartonit të gjelbër që, siç tha, kanë shënuar për parim. Por ai nuk specifikoi më shumë.
Për shkak se janë kryesisht diskutime bilaterale, ndoshta s'është e drejtë na me shpalos shumë me cilët partner.
Radio Evropa e Lirë pyeti direkt BÇK-n se për cilët alternativa bëhet fjalë, por mori këtë përgjigje. Kjo çështje është duke trajtuar së bashku me institucionet kompetente dhe është ndër objektivat e planit strategjik të BÇK-s. As Byroja Kosovare Sigurimeve nuk dha ndonjë përgjigje konkrete, por që mbetet në kontakt me Këshillin e Byrove Evropiane me selinë në Bruksel. Për këtë temë Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe qeverisë së Kosovës edhe Këshillit të Byrove Evropiane, por prej këtyre dy institucioneve nuk mori asnjë përgjigje. Radio Evropa Lirë pyeti disa kompani në Kosovë që shesin policat e sigurimit për shtetet të BE-s dhe çmimet cilën nga 65 euro për një muaj deri në 100 euro për 3 muaj. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi thotë se lëvizja pa viza nuk ka kuptim kur shoqërohet me pengesa dhe vështirësi gjatë hyrjes daljeve në shtetet evropiane. Për sigurimin e kartonit të gjelbër ai rekomandon që procedura të nisë përmes një shteti tjetër.
Kështu që nëse do të kishte mund të realizohet kjo solucion rajonin kalimtar, atëherë do të ishte një zgjidhje në rritikun e përshtatshme për qytetarët tonë që do të thonë lirë shumë në Evropë.
Ndërsa çështja mbetet pa u zgjidhur, ajo prek edhe vozicit që hyn me automjete me targa të huaja në Kosovë. Ata duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Elurzim Veseli thotë se po të kishte mundësi vendimarrje, çështjen e kartonit e gjelbër nuk do ta largonte nga fokusi. Unë kam dëshirë të shëtis në vendet e BE-s, ani tash pa viza, thotë banori Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thotë se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 sosh mbetën të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Gazetarja Dorontina Baliu ka hulumtuar lidhur me atë se si zhvillohen këto lojra dhe sjell raportin në vazhdim.
E deshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërsisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhershme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon. Pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe baste ti lëshojnë në telefon, thot kushtrimi. Ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur. Rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikime dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Elin, thot se për të luajtur online i është dashur t'i drejtohet një personi tjetër që e quan agent. Ky person është administrator në faqen online ku bën hapjen e llogarive dhe mirëmbajtjen e tyre për lojtarët. Këtë llogari pra një emër përdorimi dhe një fjalë kalim. U a shpërndan pastaj lojtarëve të interesuar. Te agjenti bëhen edhe pagesat për të luajtur dhe për ta tërhequr fitimin nëse ja qëllon bastit. E tërret në telefon me vetur, takohesh, hyn, ja parat edhe ditën e mirë, e gjitha cash, thot Albani. Agjenti si shtregon ai ka edhe një tjetër person në hierarki që është pronari i webfaqes dhe agjentin e paguan me rrogë ose përqindje. Njëra nga këto webfaqe që Radio Evropa Lirë ka siguruar nga njerëzit brenda industrisë e ka emrin M365 Eco 365. Aty ekziston mundësia për kyçje apo regjistrim ku kërkohet edhe numri i agjentit. Në webfaqe që hulumtoi Radio Evropa Lirë nuk ka kontakte, informacione mbi procesin e tyre apo për kohën kur janë krijuar. Ato janë kryesisht në gjuhën shqipe, por disa ofrojnë edhe mundësi për navigim në gjuhë të tjera. Nga ajo që arritje të gjente ekipi forenzikës digitale i Radios Evropa e Lirë, këto webfaqe figurojnë të regjistruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pronësia e tyre është private. Disa lojtarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se një pjesë e njerëzve që merren me lojra fati online bashkëpunojnë me njerëz të shteteve të rajonit. I marrin me përqindje nga Shqipëria, e marrin webfaqen dhe ti bësh administrator kryesor këtu, tregon kushtrimi. Kosova dhe Shqipëria aktualisht janë vendet e vetme në rajonin e Ballkanit Perëndimor ku lojrat e fatit nuk janë të lejuara në asnjë formë. Megjithatë në Shqipëri është miratuar një ligj që do t'i rikthejë ato vetëm në formën online nga 1 prilli. Istreveliu që u thejë shoqatën e kompanive të lojrave të fatit në Kosovë, thotë se industria është e lidhur ngushtë me vendet e rajonit, sidomos Shqipërinë, e cila po ashtu i ka të ndaluara bastet. Janë faqet që ofrojnë me përqindje dhe pjesa e përfitimeve shkon në vendet e rajonit, thotë Veliu. Bigjozi jashtëligjshëm në Kosovë hyn në veprën e njëjtë penale, sikurse organizimi i skemave piramidale, që janë mashtrime të paligjshme financiare, të maskuara si biznese legjitime. Autoriteti rregullativ për komunikime elektronike dhe postare në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit nëse kanë marrë urdhër për bllokimin e ndonjë web faqeje të lojrave të fatit online. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prej se u shfaq për hirë të parë një dekadë më parë, grupi militant Shteti Islamik Khorasan, i njohur si ISK, gjerësisht është përqendruar në sulmet e tij në Afganistan dhe Pakistan. Por ISK, dega Shtetit Islamik në Afganistan, po kryen një numër në rritje të sulmeve vdekjeprure së jashtë bastionit të tij në Azin Jugore, përfshirë në Iran dhe Rusi. Ekspertët thanë se sulmi vdekjeprurës në sallën e koncerteve jashtë Moskës më 22 mars, për të cilin gjerësisht ju vu faji Shtetit Islamik Khorasan, tregon aftësin dhe ambicjet në rritje të kësaj dege, por edhe rolin e saj udhëheqëse në ombrellën e organizatës. Kjo degë është bërë shtiz dega udhëheqëse ndërkombëtare e Shtetit Islamik, tha Lukas Weber, bashkëthemelues dhe redaktor i militantwire.com. Weber tha se udhëheqjes qendrore të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak i është dashur të përqendrohet më shumë në mbijetesë, rigrupim dhe rindërtim të aftësive të tij dhe rrjeteve të tij, pasi grupi umposht gjithsesi dhe u shkatrua më 2019 10 nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në thelb është bërë organizata më e Shtetit Islamik, tha Weber, duke ju referuar Shtetit Islamik Khorasan, që fillimisht u shfaq në Afganistan në fund të vitit 2014, në vitin e njëjtë kur Shteti Islamik mori në kontroll zonat të mëdha në Siri dhe Irak dhe vetë shpalli një kalifat. Shteti Islamik ka deg edhe në gadishullin arabik, Afrikë, Azi Jugllindore dhe në Kaukaz. Teksa ka vazhduar të kryej sulme në Afganistan dhe Pakistan, Shteti Islamik Khorasan duket se muajve të fundit ka zhvendosur fokusin e tij në operacionet e jashtme. Në janar, ky grup u fajsua për vrasjen e më shumë se 90 personave në qytetin jugor iranian të Kermanit, që ishte sulmi më vdekjeprurës në Republikën Islamike në dekada. Më 22 mars, sulmues të armatosur sulmuan sallën e koncerteve në rajonin e Moskës, duke vrarë të paktën 139 persona. Kjo ishte dhuna më e rëndë terroriste në Rusi në dy dekada. Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Shteti Islamik Khorasan më 25 mars kërcënoi se do të kryente më shumë masakra kundër Rusisë. Rusia ka shënjestruar militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Afrikë dhe ka krijuar lidhje me qeverinë e talibaneve, që është rivale e Shtetit Islamik Khorasan në Afganistan. Generali Michael E. Kurilla, që udhëheq komandën qendrore të ushtrisë amerikane, u tha liçbënësve më 21 mars se Shteti Islamik Khorasan ka aftësi dhe vullnet për të sulmuar interesat amerikane dhe perëndimore jashtë vendit brenda 6 muajve apo në periudhë më të shkurtër kohore, me pak ose as pak paralajmërim. Zyrtarët e ligjit në Evropë kanë zbuluar disa plane të Shtetit Islamik Khorasan në vitet e fundit. Artikullin e plotë titulluar Ngritja e degës së Shtetit Islamik në Afganistan mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarata zyrtareve izraelit se Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, e hodhi poshtë propozimin e fundit të Izraelit në bisedimet për lirimin e pengjeve për shkak të rezolutës së OKB-s, ishin të pasakta në pothuajse çdo aspekt dhe të padrejta ndaj pengjeve dhe familjarëve të tyre, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller. Ai tha se grupi radikal palestinez e përgatiti përgjigjen ndaj propozimit të Izraelit për lirimin e pengjeve para se të votohej luta e Këshillit të Sigurimit të Hënën dhe jo pasaj. Forcat ruse i kanë rrëzuar 18 raketa ukrainase që ja kishin mësyr rajonit rus Belgorod mëngjesin e sotëm, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Guvernatori i rajonit të Belgorodit, Vyacheslav Gladkov, tha se një person u plagos nga rënja e copëzave të raketave dhe se u dëmtuan ndërtesat, teksa forcat ruse i shkatruan raketat. Forcat e armatosura të Ukrainës nuk kanë komentuar rreth këtij lajmi. Tajlanda e ka bërë një hap më afër drejt barazisë martesore pasi sot dhoma e ulët e parlamentit e miratoi në lexim të dytë një projekt ligj për lejimin e martesës ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Ky projekt ligj duhet të kalojë në Senat dhe ta marrë pëlqimin e mbretit për të bërë ligj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.